Куманово има најмногу баратели на бесплатна правна помош од сите градови во државата. Најголем дел од барателите на бесплатна правна помош се жртви на семено насилство. Сите оние кои побараа бесплатна правна помош, Министерството за правда им одобри. Ние како здружение ги мотивираме преку давање на совети и информации, информира Оливер Митов, координатор во Националниот ромски центар во Куманово.
Куманово како град, како подрачје, како регион, севкупно има најмногу баратели за бесплатна правна помош од сите градови во Македонија. Дел од барањата одат од нас, како здружение, дел од барањата одат од самото подрачно Министерство за правда тука во Куманово.
Специфично е што се случува да издействуваме добивање на право на бесплатна правна помош и на крајот странката се откажува, додава Митов.
Има случај каде што ќе добиеме, значи, бесплатна правна помош, е обезбеден адвокат и на крајот странките се обесхрабруваат да одат понатаму и се откажуваат да се заштитат во тој дел. Дали ќе одат со привремени мерки, со закона за семејство или развод на брак или не.
Во тековната година во НРЦ има поднесено околу 200 барања за бесплатна правна помош. Дури една четвртина од нив се жртви на семено насилство. Од НРЦ ги охрабруваат жртвите на семено насилство да побараат правна помош и да ги заштитат своите права и своето достоинство.